Huquqimni bilaman. Savol va javob. Savol.
Merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma berish tartibi qanday bo'ladi? Savolga Kitob tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Shohrat Shavkatov javob beradi.
Meros ochilgan joydagi notarius merosxo'rning iltimosiga ko'ra unga merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma berishi shart. Merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma meros ochilgan kundan e'tiboran 6 oy o'tgandan keyin beriladi. Vasiyatnoma bo'yicha meros olinganda ham agar notarius tegishli mol-mulkka yoxud butun merosga nisbatan guvohnoma berishni so'rab murojaat etgan shaxslardan boshqa merosxo'rlar yo'qligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsa, guvohnoma yuqorida ko'rsatilgan muddat tugamasdan oldin berilishi mumkin.